Rero muri iyi minsi hari ikibazo nari ndimo nibaza.
Yego.
Ndabona ibibazo biri hano ku isi, ibintu bijyanye n'ubutinganyi, ndimo ndagenda mbona impanuka ziri kugenda ziba, ngahonga ibisasu, ngahonga intambara. Ibyo bintu byose rero byancanze. Wowe iyo ubirebye ubundi ubona bimeze bite?
Biroroshye cyane. Ibyo ibyanditswe byera babivuga. Ahubwo ngwino. Tuyicaye nk'usobanurire.
Nta kibazo nsobanurire.
Ikintu gishya ni kimwe kitanditswe
cyane.
Ijambo ry'Imana tubwira neza muri Matayo 24 ndetse igice cya 32. Hatubwira ibyubahwa kwa Kristo nuko tugomba kwitwara. Ibitabo by'umwuka w'ubuhanuzi yaba wifuza ibihe byose n'intambara ikomeye hadusobanura neza ibyenda kubaho. Ibi rero ntibidutere ubwoba n'udutunguye kuko Yesu yasize abitubwiye byose
cyane.
Nta gishya, iby'ubutinganyi, iby'intambara, inzara, ibyorezo hirya no hino. Rero mwana ntugire ubwoba cyangwa mbwa wizere.
Yego.
Kuko Yesu agiye kugaruka byo. Ndagusaba Imana kugira ngo igufashe ubwo Yesu azaba agarutse. Kuzamuka ahubwo tuzishimire kubana nawe. Ibyo gusaba Imana mu izina rya Yesu.
Amen.
Muze dusenga Imana. Data wa twese, Mana ikomeye cyane.
Sinziriye rero kanguka. Ibuka ko bikiza. chiza ibiruti byugu shikama tuzasoze twaranesheje Ibiruti byugu shikama tuzasoze